habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
habeen khamiista 12-aad bisha janaayo sanadka 2012 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda waxaa caawa idiin daadahaynaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararka iyo falanqayn ku saabsan khudbaddii madaxweynaha la doortay ee maraykanka ee jo biden ee shalay xilka la wareegay isla shalayna saxeexay wareegtooyin uu ku gurinayo amare uu hore u soo saaray madaxweyne trump oo ay ku jirto mamnuucista dadka ka soo jeeda dalal muslim ah oo ay soomaaliya ka mid tahay
arrintan waxaad moodaa soomaalidu gebi ahaanba inay aada ugu farxeen ama ha noqdeen kuwa taageersan jamhuuriga ama ha noqdeen kuwa taageersan xisbiga dimuqraadiga waxa ugu muhiimsan oo ay aada ugu faraxsan yihiin soomaalidu waxaa ka mid a dadkii eheladooda ahaa ee adduunka dacladooda ku noolaa oo ay rabeen inay keenaan dalka maraykanka oo haatan ay u suurtageli doonto
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida waxaa noo haya jamaal axmed cismaan
jo biden oo shalay loo dhaariyey inuu noqdo madaxweynaha 46-aad ee maraykanka ayaa saacado uun kadib dhaarintiisa waxa uu saxeexay wareegtooyin madaxweyne oo ku laalay wareegtooyin hore oo u dhaqangeliyey madaxweynihii isaga ka horreeyey donald trump wareegtooyinka uu saxeexay madaxweynaha cusub waxaa ka mid a inuu hakiyey xayiraaddii safar ee trump uu ku soo rogay 7 waddan oo ka mid a dalalka muslimiinta oo soomaaliya ay ku jirto in dadkooda ay usoo socdaalaan maraykanka xayiraaddaasi socdaalka ayaa saamaysay soomaali badan oo ku jira xeryaha qaxootiga oo ku hanweynaa in loo qaado waddanka maraykanka waxaa sidoo kale uu diiday soomaalida maraykanka ku nool qaarkood in dalka la keeno eheladooda sida xaasaska iyo caruurtooda madaxweyne biden ayaa sidoo kale joojiyey derbigii trump uu ka dhisay xadka maraykanka uu la wadaago dalka mexico mid ka mid a wareegtooyinkii ayaa biden waxa uu maraykanka dib ugu celiyey heshiiskii cimilada ee paris jo biden ayaa wareegtooyinka uu soo saaray dhaartiisa kadib waxaa kale oo ka mid ah inuu khasab uga dhigay qof kasta oo gelaya dhismayaasha dowladda federaaliga maraykanka inuu xirto maaska wejiga iyo afka lagu daboolo taasoo qayb ka ah dagaalka lagula jiro faafitaanka cudurka coronavirus biden oo shalay hadle ayaa sheegay in dalku uu ku jiro wakhti adag oo kala qaybsanaana waxna uu sheegay inuu ka shaqayn doono sidii laysugu keeni lahaa dadka maraykanka ee la midayn doono jo biden ayaa sidoo kale soo hadal qaaday in xanuunka covid-19 ee maraykanku uu ka mid yahay meelaha dunida sida ba'an uu u saameeyey cudurkaasi waxaa kale uu ka hadlay dhaqaalaha iyo dimuqraadiyadda dalka lagu yaqaanay halka maanta ay marayso waxaana uu sheegay in ay wax badan ka qaban doonaan arrimaha soo idil shirkadda facebook ayaa ku dhawaaqday inay bilaabayso hanaan ay ku magacaabayso wakiil ku sugan dalka turkiga si ay ugu hogaansanto sharci muran dhaliyey oo lagu maamulayo shirkadaha baraha bulshada sharcigan oo la meel mariyey bishii julaay ayaa ku qasbaya shirkadaha baraha bulshada sida facebook iyo twitter inuu wakiilo ku yeeshaan dalka turkiga si ay ula macaamilaan cabashooyinka ka dhanka waxyaabaha lasoo dhigo bogooda shirkadii diidda inay wakiil usoo magacoodo dalka turkiga ayaa waxay wajahaysaa ganaaxyo xayeysiimaha oo laga joojiyo iyo xawaaraha internetka oo laga yareeyo taasoo ka dhigan in shabakadahoodu ay noqdaan kuwo culus go-aanka ma bedelayo xeerka bulshada ee facebook iyo hanaanka caalamiga eegista codsiyada dowladda waana la bixi doonaa wakiilkeenna haddii aan wajahno cadaadis ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay shirkadda facebook sida ku xusan sharciga wakiilka shirkadaha baraha bulshada waxa uu qaabilsanaan doonaa inuu ka jawaabo codsiyada shaqhsiyeed ee ku saabsan inuu bogga ka saaro waxyaabaha ku xadgudbaya xuquuqda qofka iyo asturnaanta xogtiisa 8-4 saac gudahooda ama inuu bixiyo sabab uu ku diiday shirkadda ayaa waxaa loo qabsan karaa magdhow haddii waxyaabaha ku jira aan laga saarin ama la xanimin 24 saac gudahood facebook ayaa ku biiraysa shirkadaha youtube tiktok daily motion iyo kuwo kale oo wakiilo hore ugu soo magacaabay dalka turkiga sarkaal ka tirsan dowladda ciraaq ayaa sheegay in milishiyaadka kooxda la magac baxday dowladda islaamiga loo malaynayo inay weerar ismiidaamin ay ku qaadeen suuq ku yaala magaalada baqdaad ee xarunta dalka ciraaq halkaas oo 28 qof lagu dilay weerarada oo laba ismi daamin ahaa ayaa ka dhacay khamiista maanta bartamaha magaalada Baqdaad kaas oo noqonaya weerarkii ugu horeeyay muddo sanado ah halkaas ka dhaca militariga Iraq ayaa sheegay in laba ruux oo xiran waxyaabaha qarxa ay isku qarxiyeen dadka dukaameysanayay suuqa ku yaala Tehran Square ee bartamaha magaalada Baqdaad waxaana aan jirin cid si rasmi ah u sheegtay mas'uuliyadda weerarka hase yeeshee dawladdu waxay tuhunsan tahay inay ka dambeyso kooxda la magacbaxday dawladda Islaamiga liiska ayaa sheegay in ciidamo la dhigay wadooyinka si ay uga hortagaan weeraro kale oo noocan oo kale inay ka dhacaan gudaha dalka Iraq weerarada isqarxinta oo noocan oo kale ayaa mar waxa Baqdaad ay ka ahaayeen kuwo caada ah isla mar ahaantaasina muddo dad aad u farbadan ugu dhinteen hase yeeshee muddooyinka ugu dambeeyay markii laga adkaaday kooxda Daesh waxaa yaraaday weerarada noocaas oo kale oo ka dhaca dalka Iraq weerarka ugu dambeeyay ee ka dhaca deegaanka Tehran Square ee magaalada Baqdaad waxa uu ahaa mid dhacay January 2018 halkaas oo 27 qof ay ku dhinteen markii dunida degaysiyaal waa nagaynta
Admiirka Hay Jamal Ahmed Usman oo warka caalamka inuu akhriyay halka kala socotana walaanta Soomaaliga daacadda VOA oo idin ka imaneysa Washington warar iyo falanqayn ku saabsan madaxweynaha cusub ee Mareykanka ee la wareegay xukunka Joe Biden ayaa inoo soo socda balse aan ku horeyno jigjiga waxaa magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ka furmay shir looga hadlayay xaaladda guud ee nabadgelyada deegaanada dalka Itoobiya iyo sida xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka ka jira wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan ka soo diray Jigjiga
shirkan oo ahaa mid ay ka soo qayb galeen hay'adaha nabadgelyada heer federaal, heer deegaan iyo maamul magaalooyinka sidoo kalena ay kala soo qayb galeen wasiirka wasaaradda nabadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Mufiyad Kaamil iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa waxa uu yahay mid looga hadlayo caqabadaha dhanka nabadgelyada ee deegaanada dalka iyo sidii markaasi wax looga qaban lahaa waxaana wax ka weydiinay shirkan iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay hoggaan ku xigeenka nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida Cabdullaahi Cabdi oo u sheegay idaacadda VOA laanta af Soomaaliga shirkan iyo waxyaabaha lagu gorfeyn doono waxa uu leeyiri
shirkan waa shir bishiiba mar lagu qabto deegaanada Itoobiya marka maadaama oo inaga hadda raageynay ay tahay waxa lagu qabtay Jigjiga ujeedada guudna waxaa la qiimeeyaa xaaladda guud ee nabadgelyada deegaanada iyo dhibaatooyinka jira ayaa laga wada hadlaa dhammaan deegaanada oo dhanba ka soo qayb gala iyo xafiiska salaam minister oo wasiiradda hoggaaminaysa haddii aad joogina ku xigeenada imaada marka arrimaha nabadgelyada guud ahaan iyo gaar ahaan balagaga hadlaa waxaa la iska wareysan doonaa dhibaatooyinka kilidada ka dhex jira iyo qaabkii loo xalin lahaa iyo waxqabadkii lixda bilood ee la soo dhaafay iyo lixda bilood ee dambe waxyaalaha la qaban doono haddii la ilaa
sidoo kale Cabdullaahi Cabdi mar aan wax ka weydiiyey waxyaabaha lagu xushay in shirkan lagu qabto xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaa waxa uu yiri
kow aamiyad gaar ah u leedahay amiyo dowladda ku message fiican oo nabadgelyo maadaama deegaankiina had iyo jeer laga tibinayo haddana si aragtay inay u arkaan dadkan in nabadgelyada deegaanka taala ayuu ah muhiimaddu si gaarka ay tahay talabaad iyada geelan deegaanada kale ay waxyaalo fara badan ka jiraan deegaankiina inuu nabad yahay inay markhaati furan noqoto shirarkan lagu qabanayo deegaankeena
shirkan ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horeeyay ee markaasi lagu qabto xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga iyadoo tan iyo markii uu isbedelka ka dhacay deegaanka wixii ka dambeeyay ay ku soo badanayaan shirarka heer federaal ee markaasi lagu qabanayo caasimada dowlad deegaanka ee magaalada Jigjiga arrintana loo aaneynayo nabadda ka jirta deegaanka Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
mahadsanid Maxamed Cabdiraxmaan Gaata
wararka la xiriira Mareykanka madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden ayaa shalay maalintii ugu horeysay xafiiska loo dhaariyay waxa uu saxiixay wareertooyin uu ku burinayo amarro hore u dhaqan galay oo uu soo saaray madaxweynihii ka horeeyay Donald Trump sharciyada uu laalay madaxweyne Biden waxaa ka mid ah sharcigii lagu xannibayo 7 wadan oo muslim ah dadkooda inay soo galaan dalka Mareykanka oo Soomaaliyana ay ku jirto waxaa sidoo kale uu meeshii ugu soo celiyay madaxweyne Biden heshiiska caalamiga ah ee cimilada ee Paris ee uu Mareykanka qaybta ka ahaa. Haddaba Sahra Cabdi Axmed ayaa wareegtooyinkan waxay wax ka weydiisay Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka degan gobolka Virginia ee duleedkan Washington.
Galabtii markuu xafiiska tagay ayuu saxaa 15 wareegto oo badankood ay ahaayeen kuwo madaxweyne hore Donald Trump uu soo saaray waqtiga. Marka kuwa ugu muhiimsan aynu maaragtay weliba dadka Soomaalida ay sugeysay runtii waxa weeye waa kii Muslim Bank ee dadka Muslimiinta la mamnuucay inay waddanka soo galaan 7 waddan ee Muslimiinta. Waxa kale oo ku jira immigration-ka oo isagana dhalinyaradii waddankan iyagoo yaryar la keenay ee Spanish-ka u badan ee barnaamijka la yiraahdo DACA hadda kahor uu ogolaaday madaxweyne Obama inay joogi karaan. Taana wuxuu yidhi waa in ay loo ogolaadaa inay sii joogi karaan oo shaqayn karaan, laakiin sharci ahaan in sharci la siiyo waa in loo tagaa baarlamaanka lagu celiya. Shirkii uu ka baxay uu ka saaray Mareykanka ee loo yaqaano Paris Accord laba shirki
cimilada
shirki cimilada ee Berlin wuxuu ku daray inaanu in Mareykanku ku noqonayaan waxyaalaha kale muhiimka ee muraacista mudan. Waxaa ka mid ah guud ahaan cimilada oo waxyaalo badan ka saameynaysay waddanka sida meelo petroolka laga qodo oo magaalooyin iyo dhul badan la dhex marinayo oo uu joojiyey. Waxaa kaloo ka mid ah xagga deymihii ardayda oo lagu lahaa kirooyinkii dadka iska bixin kari waayeen dhibaatada chorus coronavirus darteed iyo guryihii ay bixin waayeen kiradii, kuwaas oo dhan waxa weeyaan iyagu waa waqti kooban waa in hadhowto uu ogolaado kongareska la hargeeyo.
Wayahay Faarax, waxaa su-aal mudan marka dhammaan waxaa xitaa ku jira arrintii derbiga oo ayada laftirkeeda saameyn xoogan yeelatay oo markii la fiiriyay dadkii kasoo galay dhinaca dhulka Mareykanka ayaga laftirkooda kumanaan dad xuduudaha lagu reebayay oo dadka soo galootiga qaar la celinayo xataa musaafiris loo sameynayo ayada laftirkeeda waxyaabaha hadda uu diiday madaxweyne Biden ayay ka mid tahay. Marka waxaan wareegtooyinka madaxweyne hore ee madaxweyne Biden uu hadda meesha ka saaray goormay dhaqangelayaan?
Horta waxaan u saxeexay waxa weeyaan horta dhibaatada yar ee haysata madaxweynaha waxa weeye dowladdiisii uu dhisi lahaa way hakatay, waayo waa tiiti madaxweynuhu hore jiray inuu la shaqeeyo sidii sharcigu ahaan jiray oo dowladdiisa dowladda cusuba la dhisayo iyo tiyoora isla shaqeeyaan isbaba socdaan. Marka waa tii jiray oo isagii laftiisii xataa uu iman waayey meeshii lagu caleema saarayay. Marka xoogaa bay qaadanaysaa, laakiin macnaheedu waxa weeye mar hadduu saxeexay uu dhaqan gelinaya fulintii oo xagga maamulka ahaa way dambaysaa. Sahre waxaad sheegtay carab waabtay in gidaarkii la dhisayay Donald Trump madaxweynuhu uu dhisayay lacagtaas waa tii baarlamaanku uu diiday inay u ogolaadaan lagu dhiso lacag. Marka lacag uu xagga wasaaradda difaaca kasoo qaaday ayuu ku dhisiyey, taana waxa weeye caawa ayaa la joojiyey oo sharciga uu madaxweyne Biden uu joojiyey. Sidoo kale sidaad sheegtay, caruurtii u badnaa Spanishka waalidiintood laga kaxayey meele taasoo magaalo lagu kala daadiyey ayaa ku jirtay in laisu soo celiyo oo maaragtay dhibaatada iyada lafteeda ay baaraan wasaaradda arrinta qaabilsan.
Taasi waxa uu ahaa Faarax Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha Mareykanka degana gobolka Virginia ee dalka Mareykanka. Wuxuu u waramayey Sahra Cabdi Axmed.
Dhinaca kale, shalay inta aanu fariisan xafiiskiisa aqalka aad, madaxweyne Joe Biden oo ah madaxweynaha cusub ee 64-aad ee Mareykanka waxa uu xafladiisii caleema saarka ka jeediyey khudbad taariikhi ah oo uu kaga hadlay waqtigan adag ee uu Mareykanku marayo, gaar ahaan kala qaybsanaanta siyaasiyiinta iyo shacabka, isaga oo ku baaqay midnimo iyo hore in loo socdo. Khudbadiisii shalay ayaa ka duwanayd khudbadihii ay madaxweynayaasha Mareykanku xilligan oo kale ay jeedin jireen. Waxa ay dhacday iyada oo madaxweynihii isaga xilka ku wareejiyey aanu meesha joogin, iyo iyada oo xanuunka COVID-19 iyo cabsi laga qabo ammaanka dartii aanay sidii hore u dhici jirtay aanay dad badan uga qayb qaadan munaasabadan. Haddaba nuxurka khudbadda madaxweyne Biden iyo waxyaabihii ay taabanaysay ayuu Maxamed Olaad Xasan wax ka weydiiyey فايسل دري او كامد اه تاجيرياش حزبي الجمهوريه او كسغن غوبلكه مينيسوتا اي عبد الغفار عبد ورنهره او كفالو ارمها سياسه يا خريخ عالمي اه او كسغن غوبلكه فيرجينيا وهانا وورين وهردي سؤال هيد وخي او واوينا خطبه مدحوينها كجري وحنا كور مريه جوابته فيصل الدري
ان وحا اوغو مهم سنه ان اورن كرنا مدحوينها لا دوستي ان خطبتي سي اهيد انو دري فرين اه ان لميديو ان داد كمريكنكا او اوغو باقي ميدنما او قشفهيو وحا كلا او اوغو باقي ان او داد كمريكنكا او دن او يهي مدحوينه مركا لبدا قودوب حدي لا فيريه وحي اهايين قودوب اااد او مهمه او خيلغان قلك مريكنكا او باهيا
عبد الغفار ما حد كدري سالكنا
ما يصحوه إن وحلا جلب فق إنت عسى هيد من مدى الدلك أو حوج سريو يينو بدليو أنتي إن وحوي ري إن أن سيفل وور أما الدجال كان سكتشوك سدى هو أن البحني مدى كل بسنين قد شعر هيد ومدحويه خرئيو لبتي أي مارك كتاجنا إنه خلاف وحك استصلوا قديو أو ودن كنا لبلا الله كلاقي شو إن خلاف كاس لجوجو أو حوجا ليريو أنتاس أنا البحني مدى هين
وواقرت مركي أول هاد ديمقراطية دي بقولي ستي وحي تضابط كهر كدعى أقل في الكونغرس ووح أن كأث كانكرين الديمقراطية دمريكنكا مدعين مدع عيسو مستقبل كأي وليد فرينت أصبر كدري حقوق حقوق لجيري وحسيني يا فيس الدري
إيرون هانتي وحن أبنهاي أو أن إدنا إن إسكا إن دسابق كرين دالك مرايت إن كمانتا وفمرايا خلاف كي أبوهينا مركا لغسو تغدقال كيسو كي سيفل وركا دالك مرايت كدعي مانتا ميل أدج بو مرايا مركا وحد مدى إنو إن ومدحوين ومرول بوكو علينا حقا وناقنا إسو قو إيجي سيد دبلوماسيادنا أي كل سنتعي لكن إدوال أو مرايتن كونا تيرا مدحوينو وحا عاد وحي لحدي بشي جنوري كدعي إن عاصمات دالك مرايتنكو إنا هايد ميت أن مرنا لفلين إن كوحا علي سنو تاقا سنة مدحويني خوري دالك مرايتنكو أي حوك كو قلان أما كو قبصدان عقل كعاد إيه مرايتنكو أو أهي بدي يماش أغوصر ريسي اللقاء مامرو دالك أدينكو أغوى أغوضوي
واقرتي أن عبد الغفار
فرينتا سوحان سلاي هاي لباقه ما أدوا حنبار سنايد وامدو وحو خبيئينو دادك مرايكن كاه ويلول بدنبا دادك قلي ويلقو دي الليهد لما أرق ويرخ لغو قادو كونغرس كا أو أه في أدى كوباد حكومة مرايكن كا أو بير عد انتال لوير ريد داد لغو لايي ولكن مدعين وحا قدن بيسي واجي انجليسكو استعمار خان وحا استيدال كان او اقل كاس بحال مرحل القبري مركا وحو ربينو دادك خوبيو او اشورنس اسلاميو انعني جدن بقدعين ارين كاس او امنيك دالكو استوغيني حي انو حلو تيو ربي دالكونا او قعنفي عن كتيرو او ولول كاسي او يرادو ان عدن مرااني مستقبل كيسكو ديين اني حلوكم سمقونيان مستقبل كدالك او اسكو ديان اني قدن كيو دورشة كالعري أي مرتاس حيوك بدلا
واقرتي مدحوينك كستا مركي لا دورتو عمالا علي مسارو سحوصو ميا بلانقاديو كو آدن قرشياش دولة ديسا محاد كحوصي كرتا فيسل دريب وحابيني او بلانقادي مستر بايرن
إن وحا أقومي همسن أو هاتن عن وذا أقنعي وعذر كان COVID-19 كاما فيروس كان أو دقاليه إيو مورالتي إيو دمان بدلك مريكا إيو أدون كوردن بدلك أقيستي وحا كلاقو إسنا دير دساري أو حياوه بلان قادة كاميد أها إن أو ديب أو علين دونا وحياوه بدن أو هيرقلي مدحوينين هوري حا كاميد أها طبا إن وانا قبط حيرات دي لساري دادك مسلمين تأي سوماليدي كجران إن وحا كلاقو كاميد أها إذنو إيانا أو طابان دونا دقالها إيو إن أهيمان استماعيقا دباتوينك أي كتاقيهين إن وحا كلاقو إيانا أو حيوه قساري إن أو ستيب سوء علين دونا حرير تدالك مريكنك أولالها الدونك عالم تكلا أولالها marka waxyaabo badan oo balan qaaday baa looga fadhiyaa inuu madaxweynuhu qabto
waa wagartay waxa rabaa inaan su'aal idin ka weydiiyo madaxweyne Donald Trump madaxweynaha talada ka digay madaxweyne Trump wuxuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay muddo 120 sanadood ah ka baaqsada ka qaybgalka xaflada caleemasaarka xilwareejinta maxay uga dhigan tahay dhaqankii madaxweynayaasha ee Mareykanka ee muddo dheer soo jiray Cabdi Qafar baan seenaya
arintani arrin sharci ah ma ahayn rumahantii inuu yimaado iyo inuu uu ka baaqdo sida darteed wax badan ma aanay keenin waa qurux badan lahayd inuu ayadoo awood la wareejinayo uu haadir yahay oo halkaasi nabdoon awoodi lagu wareejiyo laakiin nasiib darro ma suurtoobin ee u samaynayo inay wax impact ama culays badan ay ku yeelan doonto mustaqbalka
waxa ay noqon doonaa Faisal Barre Trump su'aal ku saabsan Trump wuxuu kaloos u sameeyay taariikh ah inuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee laba jeer Kongreesku xilka ka xayuuban ay ku sameeyaan madaxweynihii 12aad ee ku guuldareystay in 4 sano oo kale la soo doortay ugu noqday marka wuxuu noqonayaa mustaqbalkiisa siyaasadeed
in runahaanta anigu waxaan aaminsanahay in madaxweynaha haatan xilka ka dhigay Trump inuu san mustaqbal siyaasadeed ku ahayn in dalkan Mareykanka in waayo in waxaan cad in xisbiga jamhuuriga uu ka tirsanaa lafahantiisu ay khilaaf badan ka dhex taagan tahay iyo qaabka uu uga tagay oo ahaa qaab maamul xumo ah oo ahayd inuusan ka soo qayb gelin in calamasaarkii madaxweynaha uusan si awoodda si nabad uusan ku wareejin iyo inuu ka horseeday qalalaaso iyo lixdii bishii inuu ka dhexrido aqalka cad ee Mareykanka iyo golaha baarlamaanka marka waxaan filayaa mustaqbalka siyaasadda inuu ahaan doono xurin awood ku leh xisbiga dhexdiisa laakiin aan mar dambe la soo dooran doono
Cabdiqafaar maxaan ku daraysaa su'aashaas
sax weeye mustaqbalkiisu aad buu u daciif u yahay inuu wax ka noqdo laakiin mikrofoon weyn buu haystaa dad fara badanna waa raacsan yihiin dibka ugu weyna wuxuu u geysan doonaa umalayn mayo dalka inuu wax badan dhibaato u geysanayo laakiin xisbiga jamhuuriga dhexdiisa wuxuu ka dhex abuuri karaa qalalaaso
waa gartay ugu dambeyntii waxaa kaloo taariikh samaysay haweeneyda madawga ah madawgii ay sheenka iska dhaleen Kamala Harris ee noqotay madaxweynaha ku xigeenkii ugu horeeyay ee Mareykanka loo doorto xilka labaad ee ugu sarreeya dalka Mareykanka arintaasi maxay uga dhigan tahay Mareykanka gaar ahaan dadka madaw oo Soomaalidu ay ka mid tahay Faisal Barre sireya
runahaanta arintaas waa arin caadi ah ay dadka madawga ee waddanka ku dhaqan ay u soo dhaweynayaan khaasatan xilli nacaybka oo aad u sii koraya u dhaxeeya dadka cadaanka iyo dadka madawga in gabadh ay hooyadeed Hindiya ka timi aabaheedna uu dalka Jamaica ka yimi oo labadeeda waalidnimo uusan ku dhalan dalka Mareykanka in ay madaxweyne ku xigeen dalka Mareykanka maanta ka noqoto waa arrin taariikhi ah laakiin midda aan rabo inaan xuso oo waxay tahay in wax badan oo aan hore u dhicin baa dhacay oo dad badan aan waligood jagooyin noocaas qaban baa qabtay marka wasiirada xataa la fiiriyo uu Biden doortay laakiin midda aan mar labaad ku celinayaa waxay tahay Kamala Harris iyo Joe Biden ma noqon doonaan dad isu soo dhaweeya nacaybka Mareykanka oo meel aad u sarreeya marayana wax ka qabta mise waxay noqon doonaan kuwa sii siyaadiya in gaasna dadka Mareykanka shidan kubsii dara
Cabdiqafaar Soomaaliya oo kale dalkan Mareykanka rajo badan bay ka qabtay oo ciidamaha joogay oo hadda laga saaray inkastoo duqeyntii weli ay ciidamada Mareykanka wadaan maxaa Soomaaliya danaha ugu jira qabashada xisbiga dimuqraadiga ay madaxnimada qabtaan maxayse u dhintay 4 sanadood ee Trump uu joogay xafiiska
run ahaantii su'aal fiican weeye su'aashaasi labada dhinacba waa laga fiirin karaa Donald Trump Soomaaliya arrimaheeda iyo in qaran ay noqoto cadaheeda isku taagto oo waxaas hawl isaga badan oo u tiilay maahay wuxuu aad xoogga u saaray arrintii drone-ka iyo la dagaalankii argagixisada uu kula dagaalamayay drone-ka marka isagu dan gaar ah uga xirnayd oo arrinta argagixisada ahayn ma jirin ay isku masuulinayay waxaa laga yaabaa Biden iyo Harris administration kooda ama maamulkoodu inuu si deganaansho ah ku fiirso oo ay darsaan xaaladdu siday tahay ayna isku dayaan inay policy-gii hore oo ku koobnayd in argagixisada kaliya lala diriro inay ka gudbaan sababtoo ah 20 sano oo Soomaaliya hadda soo socotay argagixisada la dirirka iyo wax la yiraahdo waxa ay containment in ayada kaliya dibkeedu ku koobnaado marka waxaa laga yaabaa inay yiraahdaan arrintaasi maadaama aanay 20 sano oo soo dhaaftay ay shaqayn weyday oo 10 sano aanay soo joogtay waxay aad ugu dhawaanaysaa inay daraasad rasmi ah ku sameeyaan sidii Mareykanku u arrinta Soomaalida ka yeeli lahaa laakiin waxay ku dhici doontaa waa waqtiyada talaabooyinka dambe weeye u malaynayo hadda maadaama uu arrimo culus oo gudaha ah ay u yaalaan inuu hadiiba ugu horumarinayo arrintaas inuu policy-gaasi inuu hadiiba hore ka bedelo laakiin waxbuu ka bedelayaa si aan islaamna
Cabdiqafaar waa maasan tahay Faisal Barre kugu soo xiro Soomaalida Mareykanka ku nool gaar ahaan gobolka Minnesota aad joogto iyagu maxay uga dhigan tahay dimuqraadiyiinta kusoo noqday madaxtinimada
horta sideedaba dadka laga tirada badan yahay ee dalkan ku nool Mareykanka oo ay Soomaaliduna ka mid tahay waxay aad u taageeraan xisbiga dimuqraadiga in way jiraan xubna aad u soo koraya oo anagu aan ka mid ahay oo taageera xisbiga jamhuuriga in arrintan waxaad moodaa dimuqraadiyiin Soomaalidu gebi ahaanba inay aad ugu farxeen ama ha noqdeen kuwa taageersan jamhuuriga ama ha noqdeen kuwa taageersan xisbiga dimuqraadiga waxa ugu muhiimsan oo ay aad ugu faraxsanyihiin Soomaalidu waxaa ka mid a dadkii eheladooda ahaa ee adduunka dacaladooda ku noolaa oo ay rabeen inay keenaan dalka Mareykanka oo haatan ay u suurtageli doonto in maamulkan cusub oo fursad sii noor ay ku keenaan marka arintan aad bay ugu faraxsan yihiin saa ay u muuqato Soomaalida meel walba adduunka waxaa ka mid ah Soomaalida Liberianka iyo wadamo badan oo Afrika ah oo dadkoodu ay ku joogeen sharci si in temporary ama aan ku meel gaarsiisa oo uu u sii siyaadin doono madaxweynaha Xasan Falaad Haye
kuwaasi waxay kala ahaayeen Faisal Dari oo ka mid ah taageerayaasha xisbiga jamhuuriga ku sugan gobolka Minnesota iyo Cabdiqafar Cabdi Warreere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah oo ku sugan gobolka Virginia waxaanay u warramayeen Maxamed Colaad Xasan
weli wararka la xiriira caleemasaarka Biden ayaanu ku jirnaa qaar badan oo ka mid ah madaxda dunida ayaa u hambalyeeyay madaxweynaha 46 ee Mareykanka Joe Biden isla markaana la dhaariyay 4 shalay wariyaha VOA da Maxamed Colaad Xasan ayaa soo koobay sida madaxda caalamka ay uga falceliyeen la wareegista Biden ee aqalka cad
si la mid ah in xaflad qeyr caadi ah oo dhaarina oo aanay dad badan ka qayb galin oo kumanaan ciidamada ilaalada qaranka ay gaar ka hayeen loogu sameeyay aqalka Congresska shalay madaxweyne Biden ayaa madaxda dunidu ay iyana si aan caadi ahayn uga falceliyeen in Mr. Biden uu la wareego hoggaanka Mareykanka qaar ka mid ah madaxda reer Yurub ee aan xiriirka wanaagsan lahayn madaxweynihii talada ka degay Donald Trump ayaa si degdeg ah ay neef uga soo booday oo aan la habsaamin hambalyada madaxweynaha cusub ee Joe Biden markale kadib 4 oo nagu dheeraatay Yurub waxay saaxiib cusub ku yeelatay aqalka cad waa cusub ayaa u bariyay Mareykanka waana waqti aan sugeynay Yurubna waxay diyaar u tahay xiriir cusub oo u bilowda saaxiibkeed ugu faca weyn ee ay sida weyn u aaminsanayd oo Mareykanka ah sidaasina waxaa tiri haweeneyda madaxda ka ah midowga Yurub Ursula von der Leyen oo baarlamaanka Yurub kula hadlaysay shalay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka madaxweynaha Jarmalka Frank Walter ayaa ku tilmaamay caleemasaarka Biden guul u soo hoyatay dimuqraadiyadda waa nafisay mar haddii Joe Biden la dhaariyey oo uu aqalka cad la wareegay waxaana ogahay in dareenkaasi ay la wadaagaan dad badan oo Jarmalka ku nool ayuu ku yidhi qoraal uu soo saaray Mr. Frank oo dhinaca kale ammaanay adkaysiga iyo awoodda dimuqraadiyadda Mareykanka ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa qaraar uu soo saaray ku yidhi dagaalka aan kula jirno COVID-19 iyo isbeddelka cimilada difaaca iyo ammaanka iyo ilaalinta dimuqraadiyadda waa dhammaan ahdaaf aanu wadaagno innaga iyo Mareykanka waddamadeennana si dhow ayaan uga wada shaqayn doonaa sidii loo gaari lahaa ayuu yidhi Mr. Johnson ayaa u sheegay baarlamaanka Ingiriiska inuu qudraynayo in dhammaadka sanadkan shirka waddamada G7 ee cimilada ee lagu qabanayo magaalada Glasgow ee Scotland uu ku soo dhoweyn doono madaxweynaha cusub ee Mareykanka Biden ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa isna ka hadlay waxa ay ka filayaan Biden mustaqbalka wax wanaagsan ayaan ka rajaynaynaa madaxtinimada Biden waayo waxaan leenahay dan guud oo na midaynaysa ayuu yiri Mr. Conte intii uu xilka hayay Trump waxay isku khilaafeen midooda Yurub arrimo dhowr oo ay ka mid ahaayeen bayac mushtarka caalamiga ah heshiiska isbeddelka cimilada ee Paris iyo NATO oo ku eedeeyay dalalka Yurub inaanay qarash ku bixin difaacooda amiirka dalka qatar sheekh tamim bin xamid al thaniya ayaa biden u rajeeyay guul isagoo u ballan qaaday saaxiibtinimo iyo xoojinta iskaashigooda caalamiga ah ra-iisul wasaaraha pakistan imran khan fariin uu soo dhigay boggiisa twitterka ayuu ku yiri waxaan rajaynaynaa inaan wada shaqayno biden oo aan dhisino isbahwadaagsi xoogan oo ka dhexeeya Mareykanka iyo Pakistan saacad kadib markii la dhaariyay Biden ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha waxay ku dhawaaqday cunaqabateyn ay ku soo rogtay 28 ka tirsan saraakiisha maamulkii Trump oo uu ku jiro xogeyihiisii arrimaha dibadda Mike Pompeo warkan oo lagu qoray warbaahinta dowladda ayaa sidoo kale lagu tilmaamay maamulkii Trump ee meesha ka baxay waali dhaaftay dalkan Mareykanka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaan weli ka hadlin caleemasaarka Biden balse afiyaan u hadlay aqalka Kremlinka Ruushka oo la yiraahdo Dmitri Peskov ayaa u sheegay wariyaasha in aanu filaynin isbeddel ku yimaada xiriirka Ruushka iyo Mareykanka waxa uu yiri arrintan waxba kama beddelayso Ruushka Ruushku wuxuu sii wadayaa inuu u noolaado sidii uu u noolaa 100 sannadood ee lasoo dhaafay oo uu raadinayay xiriir wanaagsan oo uu Mareykanka la yeesho haddii taasi ay dhinaca Mareykanka doonayaan buu yiri waa mid ku xiran Biden iyo kooxdiisa cusub
aad buu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda VOA kuma xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan baahuda aktarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida qodobadiisii ugu waaweynaa iyo Jamaal Axmed Ismaan
Joe Biden oo shalay loo dariyay inuu noqdo madaxweynaha 46aad ee Mareykanka ayaa saacado uun ka dib dhaarintiisa waxa uu saxay wareegtooyin madaxweyne oo ku laalay wareegtooyin hore oo u dhaqan geliyay madaxweynihii isaga ka horreeyay Donald Trump. Wareegtooyinka uu saxiixay madaxweynaha cusub waxaa ka mid ah inuu hakiyay xayiraaddii safar ee Trump uu ku soo rogay 7 waddan oo ka mid ah dalalka Muslimiinta oo Soomaaliya ay ku jirto in dadkooda ay u soo socdaalaan Mareykanka. Xayiraaddaas socdaalka ayaa saameysay Soomaali badan oo ku jira xeryaha qaxootiga oo ku hanweynaa in loo qaado waddanka Mareykanka. Waxaa sidoo kale uu diiday Soomaalida Mareykanka ku nool qaarkood in dalka la keeno ehladooda sida xaasaska iyo caruurtooda. Madaxweyne Biden ayaa sidoo kale joojiyay derbiga Trump uu ka dhisay xadka Mareykanka uu la wadaago dalka Mexico. Mid ka mid ah wareegtooyinkii ayaa Biden waxa uu Mareykanka dib ugu celiyay heshiiskii cimilada ee Paris. Joe Biden ayaa wareegtooyinka uu soo saaray dhaartiisa kadib waxaa kaloo ka mid ah inuu qasab uga dhigay qof kasta oo galaya dhismayaasha dowladda federaaliga Mareykanka inuu xirto maaska wajiga iyo afka lagu daboolo, taasoo qayb ka ah dagaalka lagula jiro faafitaanka cudurka coronavirus. Biden oo shalay hadlay ayaa sheegay in dalku uu ku jiro waqti adag oo kala qaybsanaana, waxaana uu sheegay inuu ka shaqayn doono sidii laysugu keeni lahaa dadka Mareykanka ee la midayn doono. Joe Biden ayaa sidoo kale soo hadal qaaday in xanuunka COVID-19 Mareykanku uu ka mid yahay meelaha dunida sida ba'an uu u saameeyey cudurkaasi. Waxa kale uu ka hadlay dhaqaalaha iyo dimuqraadiyadda dalka lagu yaqaanay halka maanta ay marayso, waxaana uu sheegay in ay wax badan ka qaban doonaan arrimaha soo idil. Shirkadda Facebook ayaa ku dhawaaqday inay bilaabayso hannaan ay ku magacaabayso wakiil ku sugan dalka Turkiga si ay ugu hoggaansanto sharci muran dhaliyay oo lagu maamulayo shirkadaha baraha bulshada. Sharcigan oo la meel mariyay bishii July ayaa ku qasbaya shirkadaha baraha bulshada sida Facebook iyo Twitter inuu wakiilo ku yeeshaan dalka Turkiga si ay ula macaamilaan cabashooyinka ka dhanka ah waxyaabaha lasoo dhigo bogooda. Shirkaddii diida inay wakiil u soo magacowdo dalka Turkiga ayaa waxay wajahaysaa ganaaxyo xayeysiimaha oo laga joojiyo iyo xawaaraha internetka oo laga yareeyo, taas oo ka dhigan in shabakadahoodu ay noqdaan kuwo culus. Go'aan kama bedelayo xeerka bulshada ee Facebook iyo hannaanka caalamiga ee eegista codsiyada dowladda, waana la bixi doonaa wakiilkeenna haddii aan wajahno cadaadis, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay shirkadda Facebook. Sida ku xusan sharciga, wakiilka shirkadaha baraha bulshada waxa uu qaabilsanaan doonaa inuu ka jawaabo codsiyada shaqsiyeed ee ku saabsan inuu bogga ka saaro waxyaabaha ku xadgudbaya xuquuqda qofka iyo asturnaanta xogtiisa 48 saac gudahooda, ama inuu bixiyo sabab uu ku diiday. Shirkadda ayaa waxaa loo qabsan karaa magdhow haddii waxyaabaha ku jira aan laga saarin ama la xanimin 24 saac gudahood. Facebook ayaa ku biiraysa shirkadaha YouTube, TikTok, Daily Motion iyo kuwo kale oo wakiilo hore ugu soo magacaabay dalka Turkiga. Sarkaar ka tirsan dowladda Ciraaq ayaa sheegay in milishiyaadka kooxda la magacbaxday dowladda Islaamiga loo malaynayo inay weerar ismidaamin ay ku qaadeen suuq ku yaala magaalada Baqdaad ee xarunta dalka Ciraaq, halkaas oo 28 qof lagu dilay weerarada oo laba ismiidaamin ahaa ayaa ka dhacay khamiista maanta bartamaha magaalada Baqdaad kaas oo noqonaya weerarkii ugu horeeyay muddo sanado ah halkaas ka dhaca militariga Iraq ayaa sheegay in laba ruux oo xiran waxyaabaha qarxa ay isku qarxiyeen dadka dukaameysanayay suuqa ku yaala Tehran Square ee bartamaha magaalada Baqdaad waxana aan jirin cid si rasmi ah u sheegtay mas'uuliyadda weerarka asayashe dawladdu waxay tuhunsan tahay inay ka dambeyso kooxda la magacbaxday dawladda Islaamiga liiska ayaa sheegay in ciidamo la dhigay wadooyinka si ay uga hortagaan weerar kale oo noocan oo kale inay ka dhacaan gudaha dalka Iraq weerarada isqarxinta oo noocan oo kale ayaa mar waxa Baqdaad ay ka ahaayeen kuwo caada ah isla mar ahaantaasina muddo dad aad u farbadan ugu dhinteen asayashe muddooyinka ugu dambeeyay markii laga adkaaday kooxda Daesh waxa yaraaday weerarada noocaas oo kale oo ka dhaca dalka Iraq weerarka ugu dambeeyay ee ka dhaca deegaanka Tehran Square ee samaha magaalada Baqdaad waxa uu ahaa mid dhacay January 2018 halkaas oo 27 qof ay ku dhinteen warkii dunida degaysiyaal waa nagaynta
maamulka gobolka Banaadir ayaa ka hadlay dil xalay ciidamo ka tirsan kuwa booliska ee dawladda Soomaaliya oo ku sugna bar control oo ku taala inta u dhaxaysa jidka Aadan Cade iyo iskooyska Howlwadeen ay ugu geysteen allaha u naxariistay gudoomiyihii degmada hodan cabdixakiin cabdiraxmaan ciise dhagajuun marxuumka ayaa shalay uun ka soo noqday safar caafimaad oo uu ku tegay dalka turkiga kadib markii uu ku dhaawacmay qarax bishii noofambar ee sanadkii hore lala eegtay wariyaha v o eda zeynab abukar ayaa warbixintan muqdisho ka soo dirtay
gudoomiyihii degmada hodan ee gobolka Banaadir cabdixakiin cabdiraxmaan ciise dhagajuun ayaa xalay saqdi dhexe lagu dilay magaalada muqdisho kadib rasaas ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay ku fureen gaari uu la socday xilli gudoomiyaha uu marayay agagaarka jidka Aadan Cade ee degmada Howlwadaag waxaa sidoo kale dhacdadan ku dhaawacmay laba askari oo ilaaladiisa ka mid ahaa maamulka gobolka Banaadir ayaa faray hay-adaha amniga in baaris dhab ah lagu sameeyo dhacdada lagu dilay gudoomiyihii degmada Hodan afayeenka gobolka Banaadir Saala Xasan Cumar ayaa ka warbixiyay war maamulka gobolka uu ka soo saaray dilkii gudoomiyaha ee guddi loo magacaabay baarista arrintaasi
marxuumka ayaa habeenkii xalay abaarihii 2 iyo 7 daqiiqo saqda dhexe lagu dilay inta u dhaxaysa isgooyska Howlwadaag iyo isgooyska jidka Aadan Cade kadib markii ay rasaaseen ciidan halkaasii ku sugna waxaana dhacdadaasi ku dhaawacmay laba askari oo ilaaladiisa ka mid ahaa kuwaas oo eebo loogu bariyay inuu caafimaad degdeg ah siiyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho waxa uu faray dhammaan hay'adaha ammaanka ee gobolka Banaadir in baaris rasmi ah lagu sameeyo dhacdadaasi si loo helo cadaalad la iskulana xisaabtamo mas'uuliyadda dhacdadaasi uu ku geeriyooday Allaha u naxariisto marxuum cabdixakiin cabdiraxmaan ciise dhagajuun
ma jiro weli wax war ah oo ay laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya ka soo saareen dilka gudoomiyihii degmada Hodan hase yeeshee ila xogogaal lahaya v o a u sheegay in laamaha amniga in ay xireen qaar ka mid ah askartii ku sugnayd barta kontrool ee lagu rasaaseeyey gaariga uu saarnaa gudoomiyaha sidoo kale taliyaal ciidan ayaa iyana la sheegay in falkan loo xiray iyadoo uu socdo baaritaan ku aadan sababta keentay rasaasta lagu furay gaariga uu la socday gudoomiyaha oo ay ilaalo la socdeen allaha u naxariistay gudoomiye cabdixakiin dhagajuun ayaa shalay ka soo laabtay safar caafimaad oo uu ku tagay dalka turkiga kadib markii uu ku dhaawacmay qarax lala eegtay bishii noofambar ee sanadkii hore Seynab Abukar Maxamed v o a Muqdisho
barnaamijka ila iska v o a
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a da laanta af soomaaliga
ciddii uu sheego dhagaysiga barnaamijka ila iska v o a waxaad ka dhagaysan kartaan bugeena v o a somali com
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ila iska v o a da
ila iska v o a
dhegeystayaal xubintii dooda gaaban ayaan markana idiin soo gudbinaynaa iyo xuseen xasan dhaqane
soomaaliya 4 sano ee ugu dambeysay dhalinta oo bulshada ka ah boqolkiiba 57 ayaa kaalin la taaban kara kulaha arrimaha siyaasadda ee dalka iyagoo xilal muuqdan ka qabtay hay'adaha kala duwan ee dawladda. Haddaba dhalinta waxbaratay ee hamiga siyaasadeed leh door cinkee ah ayay ku yeelan karaan doorashooyinka lagu wado inay dhawaan dalka ka dhacaan waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon iyo Dr. Faarax Cabdikariin Xirshi, labaduba waxa ay ka mid yihiin dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir Gadoon.
Ugu horeyn waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha VOA ee Xasan Kaafin adiga iyo bahda VOA waa idinkaga mahadcelinaa dooda aad nagu casuunteen. Marka u gudagalo su'aasha ay weydiisay, waxaana qabaa aniga in dhalinyarada caqabado badan ay ku horgudbay yihiin in ay guul wax ku oola ka soo hooyaan doorashooyinka mar walba dalka ka dhaca. Caqabado badan ayaa jira. Dhalinyaradu waxay lamid yihiin dad rati la dabro kale lamid yihiin, gacmay ka xiran yihiin, waxa waaye codkooda lama maqlo, fagaarayaasha lagu falanqeeyo go'aamada masiiriga lagu gaaro kama qayb galaan. Marka dhalinyaradu waa dad sina markii loo eego aad mataqaana heybad u leh oo nambarka ugu badan ummadda Soomaaliyeed waaye. Dhinac kalena marka loo fiiriyo waa dad aan codkooda la maqal, aan golayaasha arrimaha masiiriga ee Soomaaliya looga hadlayo lagu soo hadal qaadin xitaa. Taasaa marka waxay keentaa in dhalinyaradu dalka ay iskaga tahriibaan, waxay keentaa inay mataqaana arrimo qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed halis gelinayo ay ku dhaqaaqaan, waxay keentaa in ayagoo jaamacadihii iyo waxbarashadii ka soo baxay ay shaqalaan ay meelaha fadhigudurka iska fadhiyaan, ay madaxa haystaan oo ay leeyihiin dalkii ay quska taagan yihiin ayay keentaa. Marka runtii dhalinyarada caqabado badan ku gudban dhan kasta kuma sii jirto dhanka siyaasadda. Doorashada ayada ruuxeeda midda ay dhalinyaradu door ballaaran ku yeelan karaan iyo midda aanay ku yeelan karin ayadaaba laba kala ahba. Tusaale, dhalinyaradu waa dad hadda fresh ah oo hadda mataqaana jaamacadihii iyo iskuulladii iyo ka soo baxay, marka dhaqaalama haystaan. Doorashadu marka ay tahay doorasho dadban, waxaan ognahay oo aan horena usoo aragnay in nimaninku ka jeeb weyn yahay, nimaninku ka sii xagad taraag waa taariikh siyaasadeed ama siyaasadii isbedelay in walba doorku ku soo laha saameynti uu soo sameeyay xiriiradii hadii ay noqoto dadka local domestic people ka ah dadka gudaha ku nool ee siyaasada saameynta ku leh xiriirkii uu la soo sameeyay iyo aqoonta ay yaqaanaan iyo xitaa dadka saameynta ugu leh dibadda naga farageliya xiriirada uu leeyahay. Marka aad fiiriso dhalinyaradu dhaqaalana ma haystaan, xiriir kalena ma laha, marka aad ayay u yartahay doorasho hadii ba tahay doorasho dadban in dhalinyaradu kaalin muuqata ka qaataan. سسانو أميسنا
هاي دكتور فارح.
بسم الله الرحمن الرحيم. حسن كافق سأد يا دماغ صنطهي دقيسنا شرفت الله سيقل الله السلام يا نفنتي دلقردو حق دستوري أي الليهين إني واحد دورتان إيو إن أي غلط دوران كرو ساد رادد دستوركو وحسي دور مهمة وإني كغب غادة كران nooc kasto oo ah dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo maartay si xor ah u qab qaadan karaan waliba hadaa fiirso dastuurku da'da dhalinyaradu ay ka qayb gali karaan ama ay qayb gali karaan xubnimada baarlamaanka aad ayuu hooseysaa oo maartay u saamaxaysa qofka soo dhalinyara ah oo hami siyaasadeed leh inuu gali karo. Marka taabarku waxa ku xirantay horta daneynta uu qofka dhalinyarada dhinaca uu daneynayo dhinac waxaa jira daneynaya inuu asagu siyaasadda ka dhex muuqdo oo door ka ciyaaro oo naarta u diyaarsan muahalaadkii ama qualifications-kii loo baahnaa leh. Waxa jira dhalinyaro kale oo ayagu aan siyaasadda rabin in soo galaan laakiin doonaya cid wax bedeli karta ama cid wax maartay wanaagsan qaban karta inay diyaariyaan. Marka saa daraaddeed ayay dhalinyaradu ay u yihiin maartay arrin la fadhabara. Midda kale dadka aan dhalinyarada ahayn lama oran kara dad midaysan weeye oo ka soo horjeeda dhalinyaradu inay wax noqoto. Qof walba hamigiisa iyo doorkiisa ayuu ciyaarayaa. Dhalinyaradu dadkaasi lamid yihiin cid si gaar ugu tirtay dhalinyarada inay siyaasadda ka horsaagto ma jiraan. Waxaa kugu dilila maaragtay waaqaca hadda jira oo baarlamaanka labadiisa gole iyo golaha wasiiradaba inay dhalinyaro fara badan aada ugu jiraan oo mutacalimiina oo haddana xirfad leh oo khibrad leh oo soo shaqeeyey oo gobolada kala duwan ee waddanka kasoo shaqeeyey. Sidoo kale magangoleyada golayaashooda wasiirada iyo maaragtay xilmaanada ay ku jiraan degmooyinka ama gobolka banaadir kala hadirtaan ama maaragtay gobolada kale dhalinyaro ayaa wada hogaaminaysa. Marka dhalinyaradu waa mustaqbalkii waddanka waana cududa maanta. Marka saas ayay u yihiin doorkooda muhiim u yahay. dhalinyaradu waxa weeye doorkooda door la inkiri karo ma aha waxa kale ku xirantay inay awooddooda iyo maartay quwadooda aaminaan runtii waa yahay dad dhalinyaradu baraarig xoog leh ay sameeyeen oo ah inay fahmeen inay talaabo qaadi karaan inay fahmeen xaq dastuuriga iyo xaq qaanuniga inay u leeyihiin inay wax rabaan ay sameyn karaan
bashiir waxa sheegtay in dhalinyaradu aanay door ku yeelan karin doorashooyinka soo socda maxay yihiin caqabadaha ka hor gudban
xasakaafi waa maasantahay runtii waxaan rabaa inaan aan iska inatirin xaqiiqada jirta dhalinyarada Soomaaliyeed marka aan fiirino caqabadaha markay siyaasadii inay kaalin muuqata ka qaataan hadda walaalkii wuxuu soo hadal qaaday waa ku jira wasiirada waa ku jira xildhibaanada waa noqon karaan sida darteed dadka xitaa siyaasada ku jira ee dhalinyarada ah macna da'doodu wali ku jira da'da dhalinyarada isuma arkaan in ay qaybta bulshada ugu ballaaran ay ka socdaan ama ay matalaan isuma arkaan waayo meesha kuma tagin ee isku xirnaan dhalinyaro iyo minimo ee dhalinyaradu la yimaadeen kuma tagin wuxuu ku tagay siyaasiyintii arinta doorashooyinkii soo dhacay saameynta ku lahaa rabitaankooda ayaguna danahooda ilaaliya marka anuu waxaan ka hadlayaa waxay tahay dhalinyarada caqabadaha haysta dad ay arintaas aawadeed siyaasada ugu biiraaya haddana markii ay mansab siyaasadeed helaan ama xildhibaan ama wasiir boos muhiim ah oo ay dhalinyarada baahiyood wax uga qaban karaan markay helaan dhalinyaradii ku soo laabaya wada tashi la yeelanaya su'aalo weydiinaya caqabadaha iyo baahiyaha ay qabaan ka dhigaysa ama haysana waa maya taasina in la helo caqabado badan oo hortaagan tusaale dhalinyarada jeebkooda waa maran yahay hadda siyaasadii kursiga waa la iibsanaa waxaan ognahay xildhibaanadii 2016 soo baxay dabayaaqadeedii qaarkood $1 million ku helay kursiga oo $1 million uga baxay marka nin dhalinyaro oo hadda wax la yaaba dhalinyarada rag ugu firfircoon inay 3-4 sano shaqeynayaan oo ay 3 sano ka hor jaamacaddii soo dhameeyeen hadda tusaale sharciga siyaasada dhalinyarada qaranka la yiraahdo oo wasaaradda dhalinyarada ay gudbisay waxaa ku qornaayo kale in dhalinyaradu ay yeeshaan gole qaran oo dhalinyaradu leeyihiin oo dawladda qayb ka ah oo mushaar qaata oo dhalinyaradii horumariya danahooda ka shaqeeya mideeya dawlad goboleedada iyo dawladda federaalka ah gole ay ku wada mideysan yihiin ayaa la rabaa in la dhiso lama dhisin dhalinyaradii gole ay ku mideysan yihiin malahan marka aad imaano dhinaca kale dawlad goboleedada iyo waxaan mar walba maqalnaa waxa shiray madaxda dawladda federaalka mar walba oo ay shiraan waxay soo hadal qaadaan waxay dhahaan waa in koontada haweenka ama qoondada haweenka waa qasab waa in meel la dhigaa waa in saas la yeelaa laakiin xitaa ma aragno marka la leeyahay ergada wax dooran doonta ayadu xitaa la leeyahay ergada wax dooran doonta waa dadka la dooran doona maaha ergada wax dooran doonta waa in dhalinyaradu inta xitaa ku yeeshaan
Dr. Faarax waad maqleysaa qaabka uu Bashiir Doodda u dhigay adiga maxaad ku sababeynaysaa in dhalintu ay kaalin muuqata ku yeelan karaan arrimaha doorashooyinka dalka
waa sababeynaya dhalinyaradu inay door ku leeyihiin doorasho soo socota laakiin intaan la sababeyn kor waxaan rabaa inaan isla fahanno waa maxay dhalinyaro qofka dhalinyarada waa qof intee la egda ahaan sida caalamiyan la isla fahansan yahay waxaa dhalinyaro lagu yaqaanaa qofka da'da 40 ka hooseeya waxaana sunnaa da'as qof intuu gaarayo inuu khibrad badan iyo aqoon badan ee labada uu kasban karo waxaan kaloo ayna ku sababeynayaa inay jirto dhalinyarada waagi hore hamigoodu uu niyad-jab ayaa ku jirjiray oo waxay ku dadaali jireen ku fikir jireen wadanku inuu san maartay mustaqbal lahayn wadanka laga tahribo in qurbaha la aado laakiin sanadii u dambeeyay fikirkaas meesha ka baxay dhalinyaradu waxay fahmeen wadankooda meel u dhaanta inay soo jirin arintan ah in doorashadu ay lacag iyo waxa tahay runtii uma arkaa challenge weyn ama caqabad weyn maxaa yeelay ma wada ahan dadku dad maartay ku badasha ra'yooda ama codkooda ee lacag waxay ku xiran tahay qiimeynta dadka laftooda way la socdaan waaqaca oo qofka dhalinyarada aqoonyahanka ah inuu dawladda si u shaqeynayso iyo shaqo laga baahan yahay inuu fahmi karo taas oo ah in maartay doorashada ay u siinayso kaalin weyn inay ku lug yeeshaan oo ka soo dhex muuqdaan ayagoo aan horey u aragnay in aad uga muuqdeen ayaa firfircoonida laga arkay xildhibaanada dhalinyarada ah iyo wasiirada dhalinyarada ah iyo gudoomiyaashii kulli waxay sii dhiirigelinaysaa in inta in ka badan mustaqbalka ay soo waajihi doonaan waana ku sheegay waxa yiri dastuuriyan iyo maartay siyaasiyan iyo qaanuniyan wax caqabado horyaala ma jiraan wixii kale laga baqay waxay ahayn dhalinyaradu inay niyad jabsadeen oo isleeyihiin door kama geli kartaa siyaasadda iyo doorashooyinka taasna hadda meesha waa ka baxday marka waxaa aad hadda loo filayaa inay si buuxda uga qayb qaadan doonaan oo maaragtay meel kasta oo lagu hayo arrimaha doorashada ay kaga qayb gali karaan waxaad ogsoon tahay dhalinyaradu maaragtay taayirka wada ama maaragtay matoorka wada siyaasadda inuu yahay saxaafadda oo kale iyo qoraalada oo dadka lagu toojiyo taasna dadka u badan oo sameeya inay yihiin dad dhalinyaro ah marka dhalinyaradu waa si quwadood u dareemaan. Waxa kale oo ku adkeynaya in isu jirin quwad mideysan oo dadka da'da weyn oo ka soo horjeeda dhalinyarada oo ku gisiisay dhalinyarada in la fashiliyo, bas ay u baahan yihiin qofkaan inuu talaabada qaado. Haddii talaabada qaadan ay hawshi dadkii codka laga heli lahaa ay codka siinayaan.
Waxaan joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Bashiir.
Xalku waxa rabaa inaan qodob yar ka hormarsado. Walaalkay wuxuu aad u abuuraa rajo. Rajo anaga dhanaa soo dhaweynayna dhalinyarada in wax walba ay u hagaagaan waa wax aan jecel lahaa, laakiin hadda ma jiraan. Sidee lagu abuuri karaa? Sidee dhalinyaradu ay guulo wax ku ool ah, wax tar u leh mustaqbalkooda inta soo koraydana ay ugu canqaba karaan, ayaguna ay meesha ay joogaan meel ka fiican u sii gaari karaan? Su'aashaasaa u baahan is weydiino. Waxay nooga baahan tahay arrintaasi in dhalinyaradu hadda ay bilaabaan siyaasiinta. Waa aragnaa marka doorashadu soo dhawaato waxay bilaabaan kampeyno, waxay bilaabaan olole siyaasadeed, waxay sameeyaan mataqaana si fiican ay mataqaana isu maal galiyaan, si fiican ay miidiyaha iyo ula hadlaan mataqaana bulshada ayay fariimo u diraan. Dhalinyaradu waxaa u baahnahay marka arrimaha masiiriga ah sida doorashada qaranka markay dhacayso kale ama doorashada afartii sano maray dhacday marka loo dareerayo kale, waa in dhalinyaradu iyaguna ay bartilmaameed sax yeeshaan. Waa in dhalinyaradu intay isu yimaadaan kuwa gobollada jira iyo kuwa caasimada jooga, intay isku yimaadaan ay dhalinyaradu danta doorashada ay kala yihiin iyo danaha uga xiran iyo haddii ay jirto cid uga garaabaysa ama ay kala hadlayaan ay istusaan, war murtiyada soo saaraan, cid dadka ay doonayaan in ay siyaasadda ku soo baxaan ay ayagu u garbo u noqdaan oo ay dhiiri geliyaan oo ay dhaqaalaha dayhayaan dhaqaale ku taageeraan, ayaguna ay meesha ka muuqdaan.
Hay'ad Dr. Faarax, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalkuna kugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay dhalinyarada horta waxaa loo baahan yahay inay hami yeeshaan oo u arkaan in maaragtay wadanka u baahan yahay inay wax bedeli karaan. Waaka waxaa ku khilaafsanahay dhalinyaradu inay midoobaan. Xoogaa midoogu waa yaro adag yahay markii loo eego waaqaca lagu jiro, maxaa yeele wadanku waa weyn yahay, waa ballaaran yahay, waana kala fog yihiin magaalooyinkii. Haddana waxaa qorshaha ku jira magaalooyin dhowr ah in maamul goboleedkiiba looga qabto doorashada. Marka midda ugu haboon waxa weeye deegaan doorasho kasta oo doorashada laga qaban qaadanayo dhalinyarada joogta markaas halkaas deegaan oo isgaari kara inay maaragtay ay isku carato noqdaan. Waxaa kaloo ku dhiirigelinayaa qof kasta oo dhalinyaraha inuu hami siyaasadeed ama rayada sharxo inuu dhalinyarada si toos ah uga codsado oo la hadlo oo yiraahdo wax u baahnaa taageeradiina, ha noqoto taageero farsamo oo inay maata xayisiin u sameeyaan waxay loo baahnaa, ha noqoto taageero dhaqaale iyo ha noqoto taageero codbixin iyo maaragtay u codeyn. Marka saas daradeed ayaa loo baahan yahay inay dhalinyaradu si xikmadeysan ay u socdaan. Qofkii aan u arkin inuu siyaasadda asagu uusan door ka ciyaari karin waa inuu ciyaaraa door taageero ah oo qofka markaas ku jira siyaasadda uu taageeraa.
Intaas ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen Bashiir Garoon iyo Doctor Faarax Cabdikariin Xirsi. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
Sanad Xuseen Xasan Dhaqane oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinay.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada ciyaarihii.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Kulamo ka tirsan horyaalada kala gedisan ayaa la dheelay iyo koob kala gedisan oo Yurub ka mid ah. Haddii ay ku horeyno dhinaca dalka Talyaaniga, naadiga Juventus ay ku guuleysay koobka Superkabaha ee waddankaas laga ciyaaro, ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa naadigiisa Juventus waxa uu ka caawiyey inay koobkaasi hanato kadib markii ay Napoli 2 goolyo waxba kaga adkaadeen. Tababaraha naadiga Juventus Pirlo ayaa waxay u tahay koobkiisa ugu horeeyay naadiga Juventus uu kula guuleysto xilli ciyaareedkan. Ronaldo ayaa dhaliyay goolkiisa 23-aad 23 kulan oo uu ciyaaray naadiga Juventus, isagoo markaasi gool aad u qurux badan oo madax u dabadaafiyay guldaha kooxda kubadda cagta ee Napoli. Goolka labaad waxa uu dhaliyay Ciriano Alvaro Morata. Ziyaarada dalka Talyaaniga Udinese iyo Atalanta ayaa gool isla dhaafay. Waxaa dhinaca La Liga dalka Spain, Getafe ayaa gool waxba kaga adkaatay naadiga Osasuna. Real Betis waxa ay 2 gool uga awoodroonatay naadiga Celta Vigo, halka Villarreal iyo Granada ay 2-2 isla dhaafayeen. Koobkaasi La Liga dalka Spain waxaa hoggaaminaya oo kulamada la ciyaaray ilaa hadda naadiga Atletico Madrid oo 16 kulan ciyaartay waxay leedahay 14 dhibcood, Real Madrid oo 18 kulan ciyaartay waxay leedahay 37 dhibcood, Barcelona 34 ayaa iska leedahay 18 kulan ciyaartay, Villarreal 19 kulan ciyaartay 33 dhibcood ayaa iska leedahay, waxaa dhibcaynta la mid ah iska leh oo 18 kulan ciyaaray naadiga Sevilla. Paul Pogba ayaa kooxdiisa Manchester United waxa uu u sahlay in ay kaalinta koowaad horyaalka dalka Ingiriiska ay higsato kadib markii gool aad u qurux badan naadigiisa uu dhaliyay
kadigtay in ay gool muhiim ah ka gaarto naadiga kubadda cagta ee Fulham oo laba gool iyo gool ay kaga wadroonadeen. Naadiga Fulham ayaa daqiiqadii shanaad gool ku hormartay Lukman ayuu dhaliyay, waxaase barbariyay ciyaaryahan Edison Cavani daqiiqadii 20aad, waxaana ciyaarta laba gool iyo gool oo ka dhigay ciyaarta guushana raaciyay naadiga Manchester United ciyaaryahan Paul Pogba daqiiqadii 26aad. Manchester City waxay laba gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Aston Villa, labada gool waxa uu dhaliyay naadiga Manchester City ciyaaryahanada kala ah Bernardo Silva iyo Ilkay Gundogan oo isagoo rigoor dhaliyay daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta. Manchester United oo 19 kulan ciyaarta waxa ay horyaalka ku hoggaaminaysaa 4 dhibcood, Man City oo 18 kulan ciyaarta xilada 38 dhibcood, Leicester ayaa dhibcoynta lamid iska leh, Liverpool ayaa 34 dhibcood iska leh, Tottenham 33 dhibcood iska leedahay, waxaana kulmada maanta dhici doona sidoo kale ka mid ah dhinacaas iyo dalkaasi Ingiriiska Liverpool waxay la ciyaari doontaa naadiga Burnley, Spain Valencia waxay la ciyaari doontaa naadiga Osasuna, Eibar waxay la ciyaari doontaa naadiga Atletico Madrid. Sidoo kale isla isbeen wararka ku saabsan koobka kubadda cagta ee Copa del Rey ayaa wareegiisa 27aad la ciyaaraya naadiga kubadda cagta Barcelona waxay la ciyaari doontaa naadiga Cornella, halka naadiga Real Madrid ay guuldar ka kulantay naadiga Alcayona. Ciyaar xiiso badan oo dhexmartay oo daqiiqadii 90ka gool iyo gool ayay islaa dhaafayeen hay'adaha daqiiqadii dheeraadka lagu dalgalay ayaa naadiga kubadda cagta Alcayona guusha ku raacday. Waxay ku soo kordhay dugsiga gudbin doonaa xubinteena ciyaaraha ee soo socda dhageysiyaal. Ciyaaraha maanta halkaas ayaynu joogaa.
Markana dhinacii heestaha dabacsan.
Deni caawana waa naga intaastan iyo kulanka dambe waa VOA oo idin la sidaas iyo nabadgelyo.